Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Saturni septuaginta anni acti erant, cum pax inter finnos et russos, post bellum hibernum per centum quinque dies a gerrime gestum facta est. Memoria huius diei in finnia variis eventibus celebrabatur. Inter eos e minuit solemnitas in palatio presidentiali celebrata. Eo enim invitatu presidentis Tarja Halonen, multitudo veteranorum finnorum congregata erat una cum iis militibus voluntariis svetis et estoniesibus, qui illo tempore pro finnia liberanda in agie pugnaverant.
Arkiepiskopus Ecclesiae Evangelico Luteranae Finniae electus est Kari Mäkinen, episkopus diegesis aboensis quinquaginta quinque annos natus. Kertaamen de haac dignitate accipienda tam equum erat, ut ille competitorem suum, professorem Miikka Ruokanen, tantum undecim suffragiis superaret.
Genologi de hereditate genica finnorum novam scientiam patefecerunt. Ex investigatione eorum apparet populum nostrum sui generis esse, qui ratione genorum habita tam a nationibus in media Europa habitantibus, quam a vicini suis orientalibus multum differat. Respectu genorum finnos propius hollandienses quam hungaros accedere.
Finni itineribus peregrinis de nuo delectantur pro inde axi regressio economica jam omnino preterierit. Estate proxima libentissime in Graeciam presertim in insulam rodum proficiscentur. Etiam terre extra unionem europeam posite ut Egyptus, Tunisia, Turkia favorem suum apud viatores finnos magnopere auxerunt.
Ganges flumen Indie nobilissimum, venenis industrialibus male infectus est. In causa sunt imprimis fabrice coriorum, quae ejectamenti suis gangem pessime inquinaverunt. Quam obrem ille sedes industriales ad flumen purgandum jam claudi kepte sunt. Quo consilio tuta torres nature quidem gaudent, set multi homines opus amiserunt.
Manuscriptum celeberrimum, quo Albertus Einstein teoriam relativitatis primum divulgavit, in Israele ante oculos omnium positum est. Hoc documentum, quae etiam magna carta physices appellatur, ex quadraginta sex paginis Carthageis constat, et inde ab anno millesimo nongentesimo vigesimo quinto in Academia Scientiarum Hierosolymorum asservatur.
Prime aves migratorie eteris australibus in finniam revertige perunt, quod unum e signis veris apropinquantis putaveris. Involucribus de quarum reditu ornitofili narraverunt, sunt columba, sturnus, cygnus canorus. Kve kvam vis ita sint multum ad hoc ab est, quo minus hiems a nobis regesserit. Plurima enim locano solum ruuriis et etiam in magnis urbibus nive completa sunt.
Hec habuimus, kve vobis hodie referemus. Valete.